We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Goodbye, Andy. Andy, it's me. Haven't seen you in a while.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Αγαπητοί κύριοι, φοβάμαι πως δεν θα βρούμε άκρη. Η συνομιλία σας μας αναστάτωσε βεόντως και μαζέψαμε τους φίλους και πίνοντας συσκεφθήκαμε σοβαρά. Όσοι γνώριζαν τον Χάιντεγκερ και τον Φουκώ και τον Λεβινάς και τον Σάρτρ, μετά από πολύ ωραίους καυγάδες, κατέληξαν πως υπάρχει ένας τηλεφωνητής στο Κέιμπριτζ και εκεί θα είναι, λέει, αποτελεσματικό να απευθυνθούμε σε εσάς και στο διάλογό σας που εκδόθηκε με τον τίτλο «Η βαρβαρότητα της άγνοιας». Η τηλεφωνική αυτή συσκευή βρίσκεται δίπλα στο αναγνωστήριό σας, κύριε Στάινερ, λένε. Μάλλον θα είναι ρυθμισμένη στο αθόρυβο και ο τηλεφωνητής ο οποίος απάντησε ελπίζω να έχει χώρο για να κρατήσει το εκτενές μήνυμα που θα σας αφήσουμε σήμερα. Δεν απευθύνεται σε εσάς, αλλά σε νεαρούς σπουδαστές καλά καταρτισμένους που προσεγγίζουν την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης με το θράσος του νεοφώτιστου και με το θάρρος της εκκίνησης. Εσείς, κύριε Στάινερ, μελαγχολικά, ανατρεπτικά και επίμονα θα τους βάλετε στη θέση τους. Μακάρι. Όπως και ο Αντουάν Σπιρ που έκανε αυτό το διάλογο μαζί σας στο ραδιοφωνικό σταθμό Φρανς Κιλτήρ, το διάλογο του οποίου αποσπάσματα θα δανειστούμε σήμερα, και εμείς λοιπόν, όπως και ο κύριος Σπιρ, όπως και ο εκδότης κύριος Μπλανσάρ, θα χαρούμε πολύ που θα μας αποστομώσετε και θα μας υποχρεώσετε να σκεφτούμε για το μέλλον μας. Να είστε καλά, κύριε Στάινερ. Αντουάν Σπιρ, νομίζω πως έδαιναν το αριστερό σας χέρι στην πλάτη για να σας αναγκάσουν να γράφετε με το δεξί. Οπωσδήποτε αυτό είναι ακατανόητο σήμερα. Τζορτζ Στάινερ, τότε λυπάμαι για το σήμερα. Καλύτερα να μάθει κανείς ότι μια μικρή αναπηρία είναι ίσα ίσα μεγάλο προνόμιο, δηλαδή σχολή ελπίδας, σχολή θέλησης όπου κάθε πρόοδος βαθμολογείται. Το ότι για να δέσω τα παπούτσια μου χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος εξάσκησης τη στιγμή που υπήρχαν φερμουάρ, δείχνει ακριβώς αυτό που λέμε. Δηλαδή, αντί να πει στο παιδί «θα σε διευκολύνουμε, καημένο μου», του λένε «είσαι τυχερό, θα σε δυσκολέψουμε». Χωρίς να είμαι στο ελάχιστο εξεζητημένος, πιστέψτε με, κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς ένα από τα αγαπημένα αξιώματα του πατέρα μου. Είναι από το Σπινόζα, που λέει ότι το σπάνιο οφείλει να είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αυτό είναι. Δεν πρόκειται καθόλου για τιμωρία. Σήμερα που κάθε θεραπεία είναι θεραπεία ευκολίας, νομίζω πως είναι πολύ πιο δύσκολο να μεγαλώσει κανείς με χαρά και θέλω να υπογραμμίσω τη λέξη χαρά. Τον αγώνα που καταβάλει κανείς για να λυθούν τα καθημερινά προβλήματα. Ήμουν απίστευτα τυχερός που το είχαν καταλάβει αυτό οι γονείς μου. Δεν ήταν καθόλου σαδιστικό ή φρικτό. Απεραντίας. Όταν έρχεται η στιγμή της επιτυχίας, ξεσπάει ένα απέραντο γέλιο χαράς. Κυρία Στάινερ, δανείζεστε τη φράση ενός Τσέχου ποιητή φίλου του Φραντς Κάφκα που λέει «Σκεφτείτε ότι τα μέσα με τα οποία οδηγείται ο Χίτλερ σε αυτές τις τρομερές νίκες θα είναι τα μέσα που θα τον οδηγήσουν στην ήττα». Εδώ και καιρό αναρωτιέμαι για τον τρόπο που οι ανθρώπινες φοβίες μετατρέπονται σε αλαζονία και πώς επιδρούν καταλυτικά στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Το βλέπω σε επανάληψη το ίδιο έργο να επαναλαμβάνεται ένα-ως, ακόμα και σε μικρές ζωές, πολύ λίγο φιλόδοξες. Και φοβάμαι. Κι ολοκοντοστέκομαι για να γλιτώσω από αυτή την ανόητα καταστροφική ροπή. Κι εγώ κι όσοι αγαπάω. Γι' αυτό οι συλλογισμοί σας μου είναι ιδιαιτέρως πολύτιμοι. Και όπου τους βρω, τους αποδελτιώνω και στέκομαι. Κάτι που ελπίζω πως είναι πολύ πιο σεμνό και πολύ πιο απλό. Ότι η πατρίδα μου είναι εκεί που μπορώ να εργάζομαι. Δεν έχει σημασία ποια χώρα, αρκεί να μου δώσουν ένα τραπέζι να εργάζομαι. Φτάνω προσκεκλημένος καθηγητής στο Πεκίνο και επί 5 λεπτά έχω ένα απίστευτο τρακ. Η γραφομηχανή έχει ελάχιστα γράμματα, η μυρωδιά είναι ανεκδιήγητη κτλ. Λέω λοιπόν μέσα μου, τι δουλειά έχεις εσύ σε αυτή τη γαλέρα? Μπαίνει ένας φοιτητής και μου ζητάει ποιο βιβλίο να πάρει για να ετοιμάσει το σεμινάριο. Λοιπόν, αμέσως ξέχασα που βρίσκομαι. Οι ερωτήσεις ήταν καλές, οι φοιτητές ήταν καλοί και σκέφτηκα πάλι. Μα και βέβαια, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι δουλειά έχεις εδώ. Πατρίδα είναι εκεί που σ' αφήνουν να δουλέψεις. Last time we met was a low-lit room. We was close together as a bride and groom. We ate food, we drank wine. Everybody having a good time, except you. You were talking about the end of the world. Στάινερ, θα ήθελα αν μου επιτρέπετε κι εσείς να απαντήσω σε 2 χρόνους. Καταρχήν επιμένω στο γεγονός ότι πρέπει να μας συγκλονίζει η φρίκη αυτού του αιώνα. Επιμένω και επιμένω. Αναφέρατε τη μεγάλη φράση του Τζέφερσον: «Δεν θα καίμε πια τα βιβλία». Ο Βολτέρος λέει: «Δεν θα επιτρέπονται πια τα βασανιστήρια στην Ευρώπη». Ολοκλήρη σειρά ορθολογικές υποσχέσεις, απολύτως λογικές. Η Διεθνής Έκθεση στο Παρίσι το 19ο αιώνα, στο Λονδίνο, οι κορυφές μιας ελευθερόφρονης αστικής αυτοπεποίθησης. Φυσικά και υπάρχουν ακόμα τεράστια προβλήματα, αλλά εμείς προχωρούμε προς τα μπρος. Και τότε εμφανίζεται η υπέρτατη φρίκη. Τα στρατόπεδα του θανάτου, τα γκούλαγκ, οι μεγάλες φαγές, 2 παγκόσμιοι πόλεμοι ανάμεσα στον Αύγουστο του 1914 και τον Απρίλιο του 1945. 70 εκατομμύρια άντρες, γυναίκες και παιδιά χάνονται στην Ευρώπη, είτε στις μάχες, είτε από πείνα, από εξορίες, από βασανιστήρια, στα στρατόπεδα του θανάτου και στους φούρνους αερίων. Ασύλληπτος αριθμός. Μισό εκατομμύριο πριν από το Βερντέν. Και αυτό στην καρδιά του υψηλότερου πολιτισμού. Και ακόμα που λένε, μα έπρεπε να το ξέρατε. Οφείλατε να το καταλάβετε από πριν. Ο άνθρωπος είναι ένα άγριο ζώο που διεκδικεί το χώρο του. Για μένα πρόκειται για ένα εντελώς απαράδεκτο πνευματικό κίτς. Όχι, δεν το ξέραμε. Εντάξει, υπήρχαν ορισμένοι παράξενοι οραματιστές που είχαν δει να εμφανίζεται στον ορίζοντα η αποκάλυψη εν μέσω Belle Époque. Είναι πολύ, πάρα πολύ σπάνιοι. Με τον Καντ γινόταν συζήτηση περί παγκόσμιας ειρήνης, περί επαγγελματικού τοπικού πολέμου. Τίποτα δεν μας προετοίμασε για τον αιώνα μας. Το πρώτο ερώτημα, λοιπόν, το ερώτημα με το οποίο παλεύω σε όλα μου τα βιβλία και σε όλη μου τη διδασκαλία, είναι πολύ απλό. Το εξής. Γιατί οι ανθρώπινες επιστήμες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, γιατί η λογική στις επιστήμες δεν μας πρόσφερε καμιά προστασία απέναντι στο απάνθρωπο. Πραγματικά, γιατί μπορεί κανείς το βράδυ να παίζει Σούμπερτ και το πρωί να πηγαίνει να εκτελεί το καθήκον του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ούτε η ανάγνωση μεγάλων έργων, ούτε η μουσική, ούτε η τέχνη μπόρεσαν να εμποδίσουν την πλήρη βαρβαρότητα. Και πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Συχνά όλα αυτά έγιναν το στολίδι αυτής της βαρβαρότητας. Συχνά έγιναν ο διάκοσμος, η φιωριτούρα, το όμορφο πλαίσιο της φρίκης. Ο κύριος Γκίζερ Κίνγκ έπαιζε την PC, ασύγκριτα προφανώς, ενώ ακούγονταν οι κραυγές εκείνων που περνούσαν από το σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου καθοδόν προς τον Ταχάου. Και στη μέση του στρατοπέδου του Μπούχενβαλ ειδού η περίφημη οξιά, το αγαπημένο δέντρο του Γκέτε. Πρόκειται για εσκεμμένο συμβολισμό εκ μέρους του Ναζί. Τα παραδείγματα πολλαπλασιάζονται συνεχώς. George Steiner. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στη γη μια θρησκεία. Και εννοώ βέβαια το ποδόσφαιρο. Είναι η μόνη πλανητική θρησκεία. Μπορούμε να πούμε ότι ο Βάνδαλος στις σημερινές πόλεις, ο Χούλιγκαν, θα ήταν ένας θαυμάσιος κομάντο αν αύριο είχαμε πόλεμο. Με τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες επιθετικότητας, βαναυσότητας, πανουργίας και στρατηγικής επινοητικότητας. Πιθανόν δεν έχουμε βρει ακόμα για το μέσο άνθρωπο και για τον άνθρωπο του μέσου αισθητηρίου μια διέξοδο για την πολύ μεγάλη ζωική ενέργεια η οποία ψάχνει να βρει έναν τρόπο να εκδηλωθεί μες στη ρουτίνα της μονοτονίας, της σεξουαλικής μετριότητας για τους περισσότερους. Δεν ξέρω. Έθεσα το ερώτημα και περιμένω απάντηση. George Steiner. Ανήκει σε ελάχιστους. Αποδεικνύεται ότι πάνω σε αυτό τον πλανήτη 99% των ανθρώπινων πλασμάτων προτιμούν, και είναι απόλυτο δικαίωμά τους, τη βλακωδέστερη τηλεόραση, τα λαχεία, το γύρο της Γαλλίας, το ποδόσφαιρο και τον μπίνγκο από τον Εσχύλο και από τον Πλάτωνα. Όλη μας τη ζωή ελπίζουμε ότι κάνουμε λάθος και ότι αυτό το ποσοστό θα το αλλάξουμε με τη διδασκαλία, με την επέκταση των μουσείων, το όνειρο του Μαλρό, τα πολιτιστικά κέντρα. Κι όμως όχι. Όχι. Το ανθρώπινο ζώο είναι πολύ οκνηρό, προφανώς πολύ πρωτόγονο στα γούστα του, ενώ η κουλτούρα είναι απαιτητική, ζητάει πολύ σκληρή δουλειά. Δεν είναι καθόλου αστείο πράγμα να μάθει κανείς μια γλώσσα, να μάθει κανείς να λύνει μια ελλειπτική συνάρτηση. Τα πράγματα αυτά μαθαίνονται με τον ιδρώτα της ψυχής. Οι περισσότεροι όμως λένε, και ποιος ο λόγος, τι μου προσφέρει. Ο διαφωτισμός έλεγε, με τη διάδοση των σπουδών σιγά σιγά θα αλλάξει αυτό το ποσοστό. Δεν το πιστεύω πια. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος. Η τεχνητή δημιουργία της ζωής, οι μαύρες τρύπες που είναι τα όρια του σύμπαντος, σύμφωνα με τη θεωρία του Χόκινγκ και του Πένροζ, και ο Κρικ, αυτός που ανακάλυψε το DNA μαζί με τον Γουότσον, που λέει «Το καρτεσιανό εγώ, η συνείδηση, είναι νευροχημεία που θα τη μάθουμε πολύ σύντομα». Σε σύγκριση με όλα αυτά, και μη μου κρατάτε κακία, ακόμα και τα υψηλότερα, τα εξαιρετικότερα μυθιστορήματα, εμένα μου φαίνονται σχεδόν προϊστορία. George Steiner. Όταν αναφέρουμε το Μιχαηλάγγελο, το Ραφαήλ, τον Μπετόβεν, το Σέξπιρ, μιλάμε για ένα κόσμο πλήρη Θεού. Δεν λέω για την προσωπική πίστη καθενός. Το πεδίο αναφορά στην υπερβατικότητα είναι πάντοτε κοντινό. Το έργο τέχνης είναι μια μίμηση της πρώτης πράξης της δημιουργίας. Ο Μιχαηλάγγελος, ένα μεγάλο σονέτο του, μιλάει για τον άλλο γλύπτη, το Θεό. Επιπλέον ο Πικάσο, άνθρωπος πολύ περίπλοκος, είπε «Αυτός είναι ο ανταγωνιστής». Είναι πολύ σημαντικό. Η αίσθηση του καλλιτέχνη πως είναι αντίπαλος ή θεράπων ενός υπέρτατου και τελικού καλλιτέχνη. Αισθητική της πραγματικής ύπαρξης ή, στον Κάφκα, το ατέλειωτο βάρος της απουσίας του Θεού, η φρικτή αίσθηση ενός πραγματικού κενού. Είναι οξύμορο, νομίζω όμως, ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε τι εννοούμε όταν λέμε «η μαύρη τρύπα που δεν είναι άδεια», που είναι μια τρομερή ενέργεια της απουσίας. Όποιος αγάπησε και χάνει τον αγαπημένο ή την αγαπημένη του, γνωρίζει επακριβώς το μόνιμο έγκαυμα αυτού που δεν υπάρχει πια, αυτού που δεν υφίσταται. Η υπόθεση που κάνω εγώ είναι πως ενώ σου παρόμοια ερωτήματα είναι παράλογες, δηλαδή παιδικές φλιαρίες, όπως το είπε ήδη ο Φρόιντ ή όπως θα το ήθελε ή όπως ίσως το είχε προγραμματίσει ο Μάρξ, ακόμα και για μια κοινωνία υγιέστερη, θετικότερη και επιστημονικότερη, η υπόθεσή μου λοιπόν είναι ότι αυτές οι παμπάλαιες φόρμες δεν θα ξανάρθουν. Και εσείς λέτε πως ίσως υπάρξει τεράστια τέχνη με άλλες φόρμες. Οι νεότεροι από μένα, δηλαδή σχεδόν όλος ο κόσμος σήμερα, ίσως δουν να εκδηλώνονται πολύ καινούριες φόρμες. Φόρμες εντελώς σταθερές, δηλαδή χωρίς διάσταση πέραν της λογικής. Εγώ δεν καταφέρνω ακόμα να τις φανταστώ αυτές τις φόρμες. Μπορεί να μην το καταφέρω ποτέ. Θα ήθελα όμως να έχω ήδη μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο έργο, όπου τουλάχιστον δεν θα υπήρχε το πιθανό ερώτημα περί ύπαρξης ή μη ύπαρξης του Θεού. μαγεύει η πιο πρόσφατη μουσική. Πιστεύω πως βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη περίοδο της μουσικής. Παράδοξο. Ακριβώς στην Αγγλία με τον Μπέικον, τον Φρόιντ, τον Χόμπαρθ, τον Εκίτα, τον Χόκνη υπάρχει εμφάνιση της μεγαλοφυΐας στη ζωγραφική. Ενός πνεύματος πολύ θρησκευτικού εξάλλου. Μια σταύρωση του Μπέικον και ο ένας καρδινάλιος μετά τον άλλο. Πρέπει να τα σκεφτούμε λίγο. Από τη δική μου πλευρά αυτό θα μπορούσε κάπως να είναι επιχείρημα. Έχουμε να κάνουμε με επαναλήψεις, με παραλλαγές. Πάντοτε ήθελα να καταλάβω ποια θα είναι η νέα μεταφορά της ελπίδας. Ποια θα είναι η νέα αισθητική της ελπίδας. Πιθανόν να πρέπει να περάσουμε μέσα από πολύ σκοτεινές σύραγγες. Πιθανόν, προτού ξαναπάρει πάνω της η αυτοπεποίθηση της φαντασίας. Και δεν πιστεύω ότι θα πάρει ποτέ πάνω της αν δεν προσπαθήσει να συμπεριλάβει και τον τομέα των επιστημών. George Steiner. Και επιμένω. Είμαι 68 ετών και γαντζώνεται κανείς ακόμα και από τις αντιφάσεις. Υπάρχει όμως μια πολύ όμορφη ταλμουδική συνήθεια. Εσείς τη γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ύστερα από ένα μακρύ διάλογο για πολύ δύσκολα προβλήματα, επιτρέπονται τα αστεία. Και ελπίζω να μου το επιτρέπετε, γιατί με το να διηγείται κανείς ιστορίες προσπαθεί ακριβώς να καταλάβει καλύτερα. Επί Μπρέζνιεφ, και δεν ήταν ο χειρότερος, τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ σοβαρά, αλλά όχι όσο επί Στάλιν. Ήταν σε ένα πανεπιστήμιο μια νεαρή Ρωσίδα, ειδικευμένη στην αγγλική ρομαντική λογοτεχνία. Την είχαν βάλει στη φυλακή, χωρίς φως, χωρίς χαρτί, χωρίς μολύβι. Ύστερα από μια ηλίθια και απολύτως ψευδή καταγγελία. Δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Ξέρα απ' έξω τον Δον Ζουάν του Μπάιρον. 30.000 στίχοι και παραπάνω. Μες στο σκοτάδι τον μεταφράζει νοερά σε ρωσική ρήμα. Βγαίνει και επειδή έχει χάσει το φως της, απαγορεύει τη μετάφραση σε μια φίλη. Και αυτή ακριβώς είναι η σημερινή μεγαλειώδης ρωσική μετάφραση του Μπάιρον. Μπροστά σε κάτι τέτοιο, εγώ σκέφτομαι πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα, ότι το ανθρώπινο πνεύμα είναι άφθαρτο, μα εντελώς. Δεύτερον, ότι η ποίηση μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, ακόμα και μέσα στο παράλογο. Τρίτον, ότι μια μετάφραση ακόμα και με την ανθρώπινη ατέλεια, μεταφράζει αυτό που μεταφράζει, που είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε ότι γλώσσα και πραγματικότητα έχουν μια σχέση. Και τέταρτο, σκέφτομαι πως πρέπει να είμαι πολύ χαρούμενος. Αντουάν Σπιρ. Παραδεχτείτε πως αυτή η σπινόζια χαρά που σας γεμίζει στο τέλος αυτών των συζητήσεων σημαίνει πως υπάρχουν δύο Στάινερ. Ένα Στάινερ που κατά βάθος προσπαθεί να μαστιγώσει όσο γίνεται βαθύτερα τις αποτυχίες της σύγχρονης κουλτούρας, που τη συγκρίνει με την ιστορική παράδοση και με την ιστορία της κουλτούρας μας. Και ένας άλλος που βγάζει το δαχτυλάκι του από το χιόνι και λέει «Θα υπάρχει πάντοτε δυνατότητα για αντίσταση. Θα υπάρχει πάντοτε νόημα που θα μείνει παρόλες τις διαδικασίες της αποδόμησης». George Steiner. Νομίζω πως αν υπάρχουν δύο, ορισμένες φορές ήδη παρά είναι πολύ. Antoine Speer. Όταν λέτε πως ορισμένες φορές παρά είναι πολύ, μου έρχεται να σας πω όχι. Κάποια μέρα ίσως πρέπει να επιμείνετε και να συμφιλειώσετε αυτούς τους δύο George Steiner. Είμαι διαλεκτικός και σε πολλά σημεία χεγγελιανός. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στα αστεία που λέγαμε στην αρχή της συνέντευξής μας. Στη συμφιλίωση λοιπόν, όπως και στον ερχομό του Μεσσία, υπάρχει πάντα μια κάποια υποψία πλήξης. Με ένα προβοκατόρικο αστείο, κλείσατε τη συνομιλία σας, κύριε Στάινερ, με τον Αντουάν Σπιρ. Η βαρβαρότητα της άγνοιας θα ταλαιπωρεί για πολύ καιρό ακόμα τον κόσμο μας. Και όσοι φοβούνται τη γνώση θα καθυλώνουν τους άλλους μπροστά σε δέκτες. Υπνοβατώντας εμεί, ο κόσμος θα συνεχίσει να παλεύει για τη λύση με λάθος ή σωστό τρόπο. Μάλλον με λάθος. Και όσο θα υπάρχουν τηλεφωνητές σαν αυτόν εδώ, δίπλα σε αναγνωστήρια, με συσκευές τηλεφώνου ρυθμισμένες στο αθόρυβο, η ελπίδα δεν θα λείψει, αγαπητέ κύριε Στάινερ. Περιμένουμε το επόμενο χτύπημά σας. Στον George Steiner στείλαμε Σκέρτσο Αλεγκρο Βιβάτσε από τη συμφωνία σε Σι Ματζόρε του Φραν Σούμπερ με την ορχήστρα Φαϊλόνη και διευθυντή τον Μίκαελ Χάλας. Until the End of the World, U2 από την ομώνυμη ταινία του Βιμ Βέντερς. No Man's Land, David Holmes από το P του Clint Mansell. Amphetamine Discharge, Glamour από το όμπρολο σόχο του Αλεχάντρο Αμενάμπα. Close Your Eyes, Dot Allison. Διαλόγου Στάινερ και Σπιρ ήταν του Σεραφείμ Βελέτζα. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήσεις στο Τζορτζ Στάινερ. Η βαρβαρότητα της άγνοιας. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης.